Επάνω στο θέμα το οποίο μιλούμε, έχουμε κάνει δύο ομιλίες, όπως ξέρετε, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν προκαταρτικές ομιλίες για το κυρίως θέμα. Το θέμα, όπως ξέρετε, είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Για μας τους Ορθοδόξους είναι μεγάλο πράγμα και πολλοί εξ ημών, ναι μεν εκκλησιάζονται και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία, μα δεν μπορούν να εμβαθύνουν, και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμβαθύνει σε αυτό το οποίο του προσφέρεται, είναι σαν τον άνθρωπο που τρώει μα δεν αφομοιώνει. Και όταν ο άνθρωπος δεν αφομοιώνει αυτό που τρώει, δεν στέκεται καλά ο οργανικός. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και από την πνευματική πλευρά. Εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι αυτό το οποίο ακούει, το οποίο παραβρίσκεται, το οποίο συμμετέχει, δεν ωφελείται τόσο. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη σκέψη να διευκολύνουμε κατά κάποιον τρόπο, κάνουμε αυτή την προσπάθεια και είμαι θα στο τρίτο μέρος. Όπως ξέρετε, τα δύο πρώτα μέρη μας απασχόλησε μια εισαγωγή. Τι είναι γενικά και ποιοι οι τύποι αυτού του μυστηρίου, διότι το μυστήριο αυτό δεν είναι επισκηνής από την ημέρα που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και το εθέσπισε παραδείγματι στο μυστικό δείπνο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ εκεί στο Υπερόν, στα Ιεροσόλυμα, που το μέρος υπάρχει μέχρι τη σήμερον αυτό, επί του οποίου έγινε το πρώτον αυτό το οποίο συζητούμε. Τώρα όμως στη συνέχεια να μπαίναμε στο κυρίως θέμα. Η λειτουργία κυρίως αρχίζει από εκεί που ακούμε μετά τη δοξολογία το «Ευλογημένη Βασιλεία» και τελειώνει με το «Διευχόν». Εκεί είναι κυρίως η υπόθεση της λειτουργίας. Θα έχετε προσέξει ότι εξέρχεται ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, και δίνει την εντολή λέγοντας «Ευλόγησον Δέσποτα» ή «Ευλόγησον Πάτερ». Εάν μεν είναι επίσκοπος θα πει ευλόγησον δέσποτα, αν είναι απλός ιερεύς αυτός που θα ιερουργήσει θα πει ευλόγησον πάτερ. Και αυτός, βλέπουμε και εμείς απ' έξω όσοι μπορούμε να δούμε, κρατώντας το Ευαγγέλιο στο χέρι του όρθιο κατά κάποιον τρόπον έτσι, λέγει ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάνει δηλαδή ένα σταυρό ούτως υπήν. Πριν πει αυτά όμως και καθήν ώρα γίνεται η προετοιμασία για αυτό το θέμα, μέσα αυτός κάνει μια προκαταρτική προσευχή. Ζητάει κατά διαφόρους τρόπους, με διάφορα λόγια, ζητάει κάποια συμπαράσταση, γιατί αν πράγματι καταλαβαίνει θα πρέπει να φοβάται αυτό το οποίο θα παίξει ρόλο τώρα, θα κάνει, με το οποίο θα καταπιαστεί δηλαδή. Γι' αυτό και την πρώτη προσευχή που κάνει μια σύντομο είναι το «Βασιλεύ Ουράνιε». Το λέγει μέσα αυτός, ζητώντας τη δύναμη της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου να τον βοηθήσει σε αυτή τη διακονία στην οποία θα προχωρήσει. Έπειτα λέγει πάλι δικό του «Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία». Λέγει «Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Λέει «Κύριε, Κύριε άνοιξον ημίν τη θύρα του ελαίου σου». Δηλαδή δεν θέλει μόνος του να την κάνει αυτή τη δουλειά. Θέλει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια βοήθεια, μια συμπαράσταση πνευματική, διότι η όλη υπόθεση είναι πνευματική και δεν είναι του καθενός να την κάνει αυτή τη δουλειά. Βέβαια είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκληρινθεί και σαν να μην συμβαίνει τίποτα παίζουν αυτόν τον ρόλο εκεί πέρα μισή ώρα, μία ώρα. Αλλά αυτοί που καταλαβαίνουν, αυτοί που δεν έχουν σκληρινθεί ακόμη, κληρικοί, είναι πράγματι φόβος και τρόμος να καταπιαστείς να κάνεις αυτό. Διότι δεν είναι αστεία όταν θα μπει πιο κάτω και θα προχωρήσει και θα επικαλεστεί τον ουρανό να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μια μεταβολή επί των τιμίων δώρων κλπ. Αυτά είναι τα πράγματα φρικτά. Αδιαφόρως αν δεν βλέπουμε εμείς αυτά, όμως ή αυτοί δεν βλέπουν, όχι πολλές φορές διότι είναι ακάθαρτοι στην καρδία, αλλά διότι δεν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αν ο άνθρωπος έβλεπε το τι επιτελείται πάνω σε αυτήν την Αγία Τράπεζα, δεν θα πλησίαζε ποτέ εκεί πέρα, ούτε θα αναλάμβανε ποτέ να παίξει αυτόν τον ρόλο. Είναι και αυτό συγκατάβαση αγάπη του ανθρώπου, του Θεού προς τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που, είναι, που μπορεί κανείς να προσέξει στην περίπτωση αυτή είναι ότι τη Βασιλεία την παρουσιάζει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Ευλογημένη λέει η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεν λέγει ευλογημένη Βασιλεία του Θεού μόνον, αλλά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι από τότε που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, μάθαμε ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Δεν είναι ένας, είναι τρία πρόσωπα. Βέβαια, μία ουσία, μία δύναμη, μία ενέργεια, αλλά τρία πρόσωπα όμως. Πράγμα το οποίο δεν ξέραμε γρηγορότερα. Αυτό το είδαμε κατ' εξοχήν την ημέρα που ο Χριστός ευαυτίστη και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου του ασφαλές. Λόγος είναι ο Χριστός ο οποίος σάρξε γένετο και το Πνεύμα του Άγιον. Και ο πατήρ από πάνω είπε τη φωνή εκείνη «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ειδόκησα». Γι' αυτό λέγεται και θεοφάνεια η ημέρα εκείνη που βαφτίστηκε ο Χριστός. Των θεοφανίων εφανερώθη ο Θεός. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέγεται ουρανοφάντορ, ουρανοφάντορ. Εφανέρωσε τον ουρανό. Τι είναι στον ουρανό? Πώς είναι τα πράγματα στον ουρανό? Εδώ λοιπόν λέγω, ομιλεί για τρία πρόσωπα και ξεκινάει από εκεί. Και ένα ακόμη που θέλω να ξέρουμε είναι το εξής, ότι μετά ακριβώς από αυτά αρχίζει και λέγει ορισμένα αιτήματα, μικρά αλλά περιεκτικά. Στη συνέχεια από αυτό, όταν τακτοποιηθεί κατά αυτήν την έννοια και δοθεί προσοχή στον άνθρωπο ότι έχει να κάνει με την Αγία Τριάδα πλέον και ότι όλη η εργασία γίνεται πλέον δια της Αγίας Τριάδος και ο Θεός έδωσε εντολή στους Αποστόλους να πορευτούν στα έθνη και να κηρύξουν και να βαφτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Από αυτές τις αποδείξεις από την Καινή Διαθήκη γίνεται η λειτουργία και προσφέρεται η στιγμή της Αγίας Τριάδος. Υπάρχουν βέβαια μέσα στις γραφές και άλλα που αποδεικνύουν το τρισυπόστατο του Θεότος. Λέγει ο Χριστός, θα φύγω και θα σας στείλω άλλον παράκλητον που θα μένει με θυμόν. Ποιος είναι ο άλλος? Πού πας εσύ? Εγώ πάω στον Πατέρα μου. Και ποιον θα μας στείλεις? Το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα σας καθοδηγήσει. Να ο Υιός, να ο Πατήρ, να το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή υπάρχουν, θέλω να πω, αποδείξεις που πράγματι στηρίζεται γραφικώς και από την Παλιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη η υπόθεση η λεγόμενη της Αγίας Τριάδος. Ώστε το έργο της απολυτρώσεως, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι έργο γενικά της Αγίας Τριάδος. Και έχει μια ωραία η Εκκλησία μας λεπτομέρεια που λέει «Ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος σάρξ εγένετο». Ευδόκησε ο Θεός, θέλησε, ευηρεστήθη προς τον άνθρωπο και τη βοηθεία του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος σάρξε γένετο μέσα στην Κυρία Θεοτόκου. Πώς είπε ο άγγελος στο γέροντα Ιωσήφ που του είπε που ο Ιωσήφ σκέπτεται να πουλήσει λάθρα τη Μαρία διότι ενόμιζε ότι το είχε το παιδί έκλεψη γαμίας. Πώς του είπε? Το εν αυτή γεννηθέν, αυτό που έχει γεννηθεί μέσα της, εκ πνεύματος Αγίου εστί. Δεν είναι όπως φαντάζεσαι, όπως νομίζεις. Και καθησύχασε. Άλλωστε να ξέρετε ότι η υπόθεση της Αγίας Τριάδος είναι το αίμα. Τι μπορεί να, ρόλο να παίξει το αίμα σε έναν οργανισμό? Τι ρόλο μπορεί να παίξει ο μυελός σε έναν οργανισμό? Είναι το αίμα. Είναι ο μυελός, θα μπορούσε να πει κανείς, του χριστιανισμού. Είναι δηλαδή η αδαμαντίνη θέση της υποθέσεως. Αν βγάλεις το Χριστό από τη μέση, ή βγάλεις το Πνεύμα το Άγιο από τη μέση, ή βγάλεις τον Πατέρα από τη μέση, διαλύεται το παν. Θα σταθείς και θα ξεκινήσεις από Πατέρα Υιό και από Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα έξω αυτόν. Αν θελήσεις θα γίνεις αιρετικός μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν μπορείς να γίνεις. Από την ενανθρώπιση δε του Χριστού μας, εμείς μάθαμε, όπως σας είπα γρηγορότερα, ότι είναι τρισυπόστατος ή θεότης. Η κυριότερα ένδειξη ευλαβίας του ανθρώπου προς τον Θεό είναι το ευλογημένη βασιλεία. Ευλογητώσι Κύριε. Ευλογητώσι Κύριε. Είναι μια έκφραση ευγνωμοσύνης και αναγνωρίσεως του ανθρώπου προς τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς ξεκινάει από εκεί, από το ευλογημένη βασιλεία. Μέσα στη γραφή θα έχετε ακούσει τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών, τη βασιλεία του Χριστού. Γεμάτη η Αγία Γραφή είναι από βασιλεία, από βασιλεία, από βασιλεία. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά λέγει ευλογημένη η βασιλεία. Τι δηλαδή είναι η βασιλεία, πού βασιλεύει? Επί των έργων των χειρών του. Να βασιλεύσει αυτός και να βασιλεύει επί των έργων των χειρών του. Διότι όλα αυτά τα οποία έφτιαξε υπάρχουν, τα έχει φτιάξει ο Θεός. Τα έχουμε φτιάξει εμείς διά του Χριστού. Ο Πατέρας διά του Υιού. Έξω αυτού δεν έγινε τίποτα. Εμείς μάλιστα κάνουμε μια χειρονομία. Λέμε παραδείγμα: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Κάνουμε ένα σταυρό. Με το Άγιος ο Θεός ομολογούμε τον Πατέρα, ο οποίος είναι άνορχος, γι' αυτό και αρχίζουμε από το κεφάλι το οποίο είναι στρογγυλό. Εδώ. Άγιος ισχυρός είναι ο Χριστός, διού τα πάντα εγένετο. Χριστός. Άγιος αθάνατος ή το Πνεύμα το Άγιο που αθανατοποιεί. Αν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιο θα είχαν βρωμίσει τα πάντα. Δεν θα υπήρχε ζωή, ούτε φυτική, ούτε ζωική, σε τίποτα δεν υπήρχε ζωή. Η συνεργασία λοιπόν αυτών των τριών προσώπων είναι που διατηρεί αυτό επί του οποίου λέμε εμείς να βασιλεύσει. Ευλογημένη βασιλεία σου, αυτά τα οποία έχει φτιάξει. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι έχουν αυτά τα μικρά κομματάκια μέσα, τα περνάει. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, θέλει να κάνει ένα σταυρό και κάθεται. Ναι, τι λέει όμως, τι του λες, τι του εκφράζεσαι, προς ποιον εκφράζεσαι και τι του λες. Γι' αυτό αυτά που λέγονται στη συνέχεια μετά το ευλογημένη λέγεται συναπτή, συναπτή. Δηλαδή συνοπτικώς προσφέρονται λόγια στον ουρανό τα οποία έχουν πολύ μέσα μέλος, πολύ ζουμί όπως λέμε στην απλή μας γλώσσα. Επίσης λέγονται και ειρηνικά αυτά, ειρηνικά. Διότι οι τρεις πρώτες αιτήσεις έχουν βάση την ειρήνη, όπως αναφέρει στη συνέχεια που θα ακούσουμε. Ο κόσμος που αντιπροσωπεύεται δια του χορού, δια των ψαλτών, χορός λέγεται το μέρος των ψαλτών, λέει όταν πει ο ιερεύς ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν λέει ο λαός. Πρώτα στην πρώτη εκκλησία όλοι μαζί έλεγαν το αμήν, ή οι περισσότεροι που ήξεραν επίσης τροπάρια της εκκλησίας και ήμουν της εκκλησίας έψαλαν όλοι μαζί αλλά εκ των υστέρων η αδιαφορία προς την Εκκλησία και τα εκκλησιαστικά πράγματα έφερε τους ψάλτες στη μέση να μας εκπροσωπούν. Και αυτοί λένε αμήν. Αμήν πάει να πει ναι, γέννητο. Δηλαδή, επευχόμεθα να είναι ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αρχίζει. Μετά από αυτό, ακριβώς, αρχίζει και λέει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Το πρώτο. «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν μπορούμε να δεηθούμε. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ειρηνεύσει με τον συνάνθρωπό του, δεν είναι αγαπημένος δηλαδή με τον συνάνθρωπό του, δεν έχει συνθηκολογήσει σε στιγμές που ευρέθησε την ανάγκη να μην είναι συνθηκολογημένος, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Δεν δέχεται ο ουρανός ανθρώπων που είναι σε διάσταση για τον α ή β λόγο, που έχουν δικαστήρια, που δεν λέτε καλημέρα, που προσευχή δεν γίνεται δεκτή. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη. Πιο κάτω, εκεί κοντά στο πιστεύω, έχει μια ωραία και εκδήλωση και έκφραση. Λέγει αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω εν ομονία ομολογήσομεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Διότι όπως είναι ειρηνική σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, έτσι ακριβώς πρέπει να είναι ειρηνική σχέση ανθρώπου προς συνάνθρωπον. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι αγαπά τον Θεόν όσον δεν αγαπά τον πλησίον. Διότι ο Ιωάννης λέγει ότι αν τον άνθρωπο που βλέπεις, που τον έχεις ανάγκη, που θα τον φωνάξεις το πρωί, σου πήρε πυρκαγιά, ποιον θα φωνάξεις? Το γείτονα που δεν λες την καλημέρα. Έπαθες ένα κόμμα, ποιον θα φωνάξεις? Τη γειτόνισσα που δεν λες καλημέρα. Αν λοιπόν λέγει τον άνθρωπο που βλέπεις και τον έχεις ανάγκη και σε έχει ανάγκη σε πολλές στιγμές, δεν λες την καλημέρα και τον αγαπάς, πώς είναι δυνατόν να μου λες ότι αγαπάς τον Θεό? Είναι ανέξοδο αγαπώ τον Θεό. Πώς τον συνανθρωπό σου δεν αγαπάς, πώς τον αγαπάς αυτόν? Ζητάει λοιπόν ειρήνη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ο άνθρωπος είναι σε μία νεκρά γωνία. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Επάνω έχει τον Θεό και απέναντί του έχει τον συνάνθρωπό του. Θα πρέπει να έχει ειρήνη με τον συνάνθρωπο και ειρήνη με τον Θεό για να καθίσει στην Εκκλησία να προσευχηθεί προκειμένου να πάρει. Γιατί πολλοί πηγαίνουμε στην Εκκλησία και δεν παίρνουμε. Εισερχόμεθα, αλλά φεύγουμε όπως εισήλθαμε. Να μην πω και επιβαρημένοι πολλές φορές, διότι αδιαφορούμε, δεν προσέχουμε και έχουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν λέγει «Καλείσαι και έρχεσαι εις την Εκκλησία με τους τρεις κοδονισμούς που χτυπάνε και μας καλούν να εισέλθουμε εις την Κύβωτον», θα εισέλθεις εν ειρήνη. Θα περάσεις πρώτα να πεις την καλημέρα με τον άνθρωπο που δεν έχει την καλημέρα και τότε θα έρθεις να προσφέρεις, να πεις «Θεέ μου, βόθησε και εμένα, φώτισε και εμένα, ανάλαβε και εμένα τα υποθέσεις μου ή και για κάποιον άλλον ακόμη, εάν έχεις πρόβλημα». Εάν όμως αυτό δεν υπάρχει, δεν γίνεται αποδεκτή η προσφορά. Αναφέρει στον Ευαγγελικό νόμο, δεν ξέρω αν έχετε απασχοληθεί ποτέ με το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελικός νόμος είναι στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί είναι όλη η ψηλή γραμματική και τα ψηλά μαθηματικά. Εκεί λέγει, όταν πηγαίνεις λέει στην Εκκλησία να προσφέρεις το δώρο σου, είναι σήμερα κάνει 40 η μητέρα σου, είναι αύριο η εορτή του παιδιού σου, του πατέρα σου και πας ένα πρόσφορο κλπ. Πριν μπεις μέσα λέει και θυμηθείς ότι υπάρχει κάποια ψυχρότης με κάποιον συνάνθρωπό σου, μην μπεις λέει μέσα. Άφησε το δώρο να παίξω και πήγαινε να συναντηθείς με αυτόν να ειρηνεύσεις και τότε πάρε και φέρε το δώρο σου και πρόσφερε το. Στη θυσία της ειρήνης, της αγάπης, της αλληλεγγύης. Αν για τον α ή β λόγο δεν θέλεις, δεν γίνεται αποδεκτό. Γι' αυτό λέει «Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Είδατε, ο διάκονος έχει ένα ωράριο λεγόμενο, ένα πράγμα, ένα σαζονάρι το οποίο βάζει και πιάνει την μία άκρη στο χέρι του. Ο διάκονος παίζει το ρόλο χερουβίμ αυτή τη ώρα, αγγέλου, και σηκώνει τη φτερούγα του και λέει: «Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεήθαμεν». Μας προτρέπει κατά κάποιον τρόπο, διότι όπως ξέρετε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι δυνάμεις, η εξουσία κλπ. Είναι που υμνολογούν τον Θεό. Και έρχεται τώρα αυτός ο διάκονος, ένας άγγελος, αγγελιοφόρος της Εκκλησίας, να μας ξεσηκώνει, να μας προτρέπει και να λέει: «Κύριοι, έχετε υπόψη σας που ήρθατε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Εάν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν θα μπορέσουμε να δεηθούμε. Διότι βλέπετε, η πικρία, η κακία, το δικαστήριο, το μίσος, η εκμετάλλευση, η ζήλια, ο φθόνος είναι ένα παραβάν. Μπαίνει μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Θυμόσαστε όταν ο Χριστός είπε το τετέλεσε στο Σταυρό, τι έγινε στο ναό του Σολομώντος? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Το καταπέτασμα ή το κάτι που υπάρχει συμβολικά μέχρι τη σήμερον εκεί, που είναι όπως το τέμπλαιο το δικό μας στην Εκκλησία, που χωρίζει το ιερό, τα Άγια, μέσα από το λαό. Αυτό είναι τύπος της αμαρτίας. Σήμερα εμείς επικοινωνούμε με τα Άγια μέσα δια της ωραίας πύλης, διότι ο Χριστός άνοιξε πόρτα. Γι' αυτό λέγεται και ωραία πύλη, διότι ο άνθρωπος δι' αυτής σοδού επιστρέφει εις την πατρίδα του. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος οπωσδήποτε να το βγάλει αυτό το παραβάν από τη μέση, για να μπορεί να μιλήσει προς τον Θεό και να αντικαταπέψει ο Θεός την ευλογία στον άνθρωπο, την υγεία, τη φώτιση, ξέρω εγώ, την προκοπή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προέρχονται από εκεί. Εμείς βέβαια τα αποδίδουμε πάντως σε αυτούς μας, σε δυνάμεις μας κλπ. Δεν είναι έτσι όμως, είναι από εκεί. Πάσα λέει δώσεις αγαπή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Έτσι δέεται η Εκκλησία, έτσι λένε οι γραφές, ότι από εκεί είναι, αυτός θα ευλογεί τα πάντα. Όταν λοιπόν υπάρχει πάθος, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Ο Χριστός σε όλες τις περιπτώσεις που έζησε εδώ, πρώτου πάθους, κατά το πάθος και μετά, και όταν ανέστη ακόμη, το βράδυ το ίδιο, που ήρθε αντιμέτωπος με τους μαθητάς του, τους είπε δύο φορές: «Ειρήνη ημίν, ειρήνη ημίν. Αγαπήστε μεταξύ σας, ειρηνεύσετε μεταξύ σας». Διότι ξέρετε το ρητό του λαού, διέρη και βασίλευε, διέρη και βασίλευε. Μια οντογλυφίδα εύκολα τη σπάς, 10 μαζί δεν τη σπάς, πρέπει να τις χωρίσεις μία-μία, να μην είναι ενωμένες. Η δύναμη, η αξία είναι διενώση, είναι δι' ειρήνη, δι' αγάπη. Όταν όμως τα πρόσωπα δίστανται για τον Α ή Β λόγο, πώς είναι δυνατόν να είναι μαζεμένα, ειρηνευμένα, να είναι εν δυνάμει? Γι' αυτό είναι συμφέρον και προς εμάς. Αν παραδείγματι αύριο έχουμε μία επίθεση από εχθρούς στην πατρίδα μας και εμείς είμαι θα διηρημένοι, δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας και δεν ομονοήσουμε, θα μας καταπιούν σε μια βραδιά. Αν όμως σκοθούμε σαν ένας άνθρωπος, παραμερίσουμε τα πάθη, παραμερίσουμε τις διαφορές μας κλπ, ειρηνεύσουμε και αγαπήσουμε και ενωθούμε ως ένας άνθρωπος, θα αντισταθούμε, θα κρατήσουμε, όπως κρατήσαμε και στην Αλβανία τα θηρία αυτά, τα μεγαθύρια του άξονος 6 μήνες παρά και εξεπλάγει η ανθρωπότης. Έτσι είναι, υπάρχει λόγος όχι μόνο πνευματικός αλλά και κοσμικός, θα μπορούσα να πω, που συμφέρει στον άνθρωπο να είναι ειρηνευμένος με τον συνάνθρωπο. Βάση περιπτώσει, όπως βλέπω εδώ, το αφήνει, το βάζει, τοποθετεί η Εκκλησία σαν πρώτο λίθο. Ειρήνευσε με τον άνθρωπο. Έπειτα θα πει εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Καταλαβαίνετε. Έπειτα θα πει υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Δεν θα σταθεί μόνο στην ειρήνη προς τον κόσμο. Θα σταθεί, έπειτα θα γυρίσει και προς τον Θεό. Να εις ειρηνεύσε με τον Θεό. Μπορεί να τα έχει καλά με τον κόσμο, αλλά μπορεί να μην τα έχει καλά με τον Θεό. Και τότε πάλι δυσκολεύεσαι να σηκώσει τα χέρια σου, να σταθεί σε θεία λειτουργία. Χριστός το βράδυ που προσεύχετο, ξέρετε, υπάρχει μία προσευχή που έκαμε ο Χριστός μεγάλη στον κήπο τη Γεστημανή τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Ως εκ το Ευαγγέλιο θα μπορείτε να το βρείτε στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Είναι η λεγόμενη αρχιερατική προσευχή. Και μέσα σε μια στροφή λέγει το εξής: «Ειρήνην αφήμι ημίν», σας αφήνω ειρήνη, «ειρήνην την ημίν δίδομι ημίν, ουκ καθώς ο κόσμος δίδωσε». Μιλούν οι άνθρωποι περί ειρήνης, αλλά ειρήνη δεν έχουν. Κόπτονται για την ειρήνη. Όχι τέτοια ειρήνη. Συμφεροντολογική ειρήνη. Σαρκική ειρήνη. Ειρήνη που υπερέχει πάντα νουν. Ειρήνη που ειρηνεύει την ψυχή. Που σηκώνει τη μελαγχολία. Που σηκώνει το άγχος. Που σηκώνει τον φόβον. Που ειρηνεύει τον άνθρωπο και τον κάνει ήσυχον, πράον. Να ζει ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, έστω και αν δεν έχει τίποτα. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι υλικός που έχει μόνο την ανάγκη των υλικών αγαθών. Είναι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, το ξέρετε, που όχι απλώς έχουν υλικά αγαθά, α ζήσουν πολιτείες ολόκληρες κοντά τους. Και είναι δυστυχισμένοι και στο τέλος θα αυτοκτονούν. Δεν έχουν ούτε ύπνο. Δεν είναι η ειρήνη μόνο που εξαρτάται από τα υλικά αγαθά να δημιουργήσει ευχαρίστηση εις τον άνθρωπο. Είναι πνευματικό θέμα, το θέμα της ειρήνης του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει: «Την ημίν δίδω μη ημίν». Από τη δικιά μου ειρήνη δίδω εγώ, λέει. Όχι από αυτή που δίδει ο κόσμος. Και πιο κάτω λέει σε ένα μέρος το 14ο: «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Οι Εβραίοι, θέλω να ξέρετε, ότι το είχαν ως χαιρετισμό την ειρήνη. Ειρήνηση. Δεν είχε καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε κλπ. Συναντώντας στον δρόμο, ασπάζεται ο ένας τον άλλον και λέει: «Ειρήνηση, σου εύχομαι να έχεις ειρήνη». Στην ψυχή σου δηλαδή ειρήνη. Και δράτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι πρόκειται περί μιας ειρήνης την οποία έχουν ανάγκη οι πάντες. Τα έθνη έχουν ανάγκη από ειρήνη. Οι κοινωνίες έχουν ανάγκη από ειρήνη. Οι οικογένειες για να προκόψουν έχουν ανάγκη από ειρήνη. Οι άνθρωποι για να κοιμηθούν μια ώρα ήσυχοι έχουν ανάγκη από ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι όλοι αυτοί συλλήβδην αγνοούν τον αρχηγό, τον άρχοντα της ειρήνης, τον Χριστό. Κανένας δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να δημιουργήσει ευτυχία στον εαυτό του έξω του Ιησού. Διότι αν ήταν, όπως είπα γρηγορότερα, υλική μόνο η υπόθεση, υλικά υπάρχουν κατεξοχήν σήμερα στον κόσμο, δεν ξέρω πώς. Και τούτοι οι άνθρωποι αυτοκτονούν. Γνωρίζετε την ευμάρεια της Σουηδίας, διαβάστε τα στατιστικές να δείτε πόσοι νέοι και νέες αυτοκτονούν κατέτος. Εκεί. Που έπρεπε να, με χρυσά κουτάλια να θεωρείται ότι εκεί ζει ο άνθρωπος, εκεί πρέπει να πάει όλη η ανθρωπότητα να ζήσει. Και τούτοι αυτοκτονούν. Διότι σου λείπει ο Χριστός. Αυτός ο οποίος δημιουργεί την πραγματική ειρήνη. Δηλαδή πρόκειται περί της ειρήνης εκείνης που έψαλον προημερών οι άγγελοι στη Βηθλέμ και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ευδόκησε ο Θεός να κατέβει να ειρηνεύσει τον κόσμο με τον κόσμο και τον κόσμο με τον Θεό. Διότι υπήρχε διαμάχη μεταξύ και ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος γύρισε τα οπισθιά του εις τον Θεό και απεκόπα από τον Θεό. Γι' αυτό και ακριβώς ο Χριστός ήρθε και εσταυρώθη μεταξύ ουρανού και γης. Δεν εσταυρώθη κάτω, κρεμάστηκε πάνω ο Χριστός. Μεταξύ ουρανού και γης, για να ενώσει, να συνθηκολογήσει και να ειρηνεύσει τη γη με τον ουρανό, τον άνθρωπο με τον Θεό. Δεν είναι τυχαία αυτά γεγονότα. Δεν έγιναν διότι τα ήθελε κάποιος, τα σχηνοθέτησε κάποιος. Όλα αυτά είναι για να υπενθυμίσει τον άνθρωπο πώς ακριβώς έχει η υπόθεση. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσατε να κρατήσετε ένα που αναφέρεται στην παλιά δικιά μας υπόθεση του ελληνισμού. Οι παλιοί δικοί μας είχαν έναν ύμνο αναφορικός με την ειρήνη. Θα σας το πω στο κείμενο, ίσως να μην το καταλάβετε, αλλά θα σας το πω και απλά έπειτα, να δείτε τι έλεγανε. Ειρήνα την Ειρήνη, τη λέγανε με τη γλώσσα τους. Ειρήνα βαθύπλουτε και καλίστα μακάρον θεών. Ζήλος μισέθεν ως χρονίζεις. Δέδικα δε μη πριν πόνους υπερβάλλει με γύρας. Έλα πριν πεθάνω, πριν φύγω. Πριν σαν χαρίσιεν προσιδίν ώραν. Ήχη μου πότνια πόλην ταν δε εχθράν στάσιν ήρξ απ οίκον ταν μενόντων. Τερίν θικτό τερπομένο σιδήρο. Η ερμηνεία του είναι η εξής. Πώς έψαλαν και πώς ζητούσαν οι άνθρωποι την ειρήνη, χωρίς να ξέρουν πού θε και ποιος θα τις φέρει αυτή την ειρήνη. Ω ειρήνη, η οποία είσαι το κάλλιστον και ουχή απλώς το πλουσιότατον αγαθόν των μακαρίων θεών. Αλλά ο πολυτιμότατος τούτον θησαυρός και η πηγή της ευδαιμονίας. Πόσο σε ζηλεύω, πόσο σε ποθώ, δια τι βραδίνεις, αχ πόσον αργοπορείς να έλθεις. Και κατά κάποιον τρόπο ήταν και μία προσδοκία του λαού περιμένοντας αυτή την ειρήνη. Και ήρθε η ειρήνη αυτή, έπειτα βέβαια από χιλιάδες χρόνια, εν το προσώπο του Ιησού. Ώστε δεν είναι απλώς εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Έχει περιεχόμενο. Άμα δεν είμαι συσχετισμένος με το περιεχόμενο, τότε τι είναι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δεν γίνεται αποδεκτή η δέησή. Η δευτέρα αίτηση λέγει υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Σας είπα γρηγορότερα ότι δεν είναι μόνο ειρήνη προς τον συνάνθρωπο, είναι ειρήνη και προς τον Θεό. Πότε ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη με τον Θεό? Όταν παραβεί τις εντολές του. Η παράβαση των εντολών του Θεού εντοάμα έχει και αποκοπή των σχέσεων με τον Θεό. Παραδείγματι, ο Θεός έχει πει ου κλέψεις. Εγώ σου έκλεψα το πορτοφόλι. Είτε διότι με ανακάλυψες, είτε διότι μετενόησα, σου επιστρέφω το πορτοφόλι και σου ζητώ συγγνώμη. Ετακτοποιήθηκε η υπόθεση. Μερικώς. Ολικώς πότε θα έχει τακτοποιηθεί? Όταν ζητήσω και συγγνώμη από εκείνον που παρέβει την εντολή που έχει πει ου κλέψεις. Η ενοχή λοιπόν δεν είναι όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει προς τον συνάνθρωπο μόνον, αλλά και προς αυτόν ο οποίος ενομοθέτησε και παραβαίνω τον νόμο. Κατά συνέπεια χρειάζεται ειρήνη με τον πλησίον και ειρήνη με τον Θεό. Μπορεί λοιπόν εγώ να τακτοποιήσω τη σχέση μου με τους ανθρώπους, αλλά μην τις έχω τακτοποιήσει όμως με τον Θεό. Και είναι απαραίτητο στοιχείο ο άνθρωπος όταν πηγαίνει στην εκκλησία να ακούσει τη Θεία Λειτουργία και να παρασταθεί, θα πρέπει να έχει αυτές τις δύο ειρήνες. Ειρήνη με τον συνάνθρωπο και ειρήνη με τον Θεό. Κάθε αμαρτία, όπως είπα γρηγορότερα, είναι ένα παραβάν μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αν θέλει να υπάρχει αγαθή σχέση, θα πρέπει αυτό να φύγει από τη μέση. Πολλές φορές πήγα προχθές στην αγορά και βρήκα δύο αδέρφια και έχουν χωρίσει το μαγαζί. Το χώρισαν. Και ο ένας είναι στο ένα μέρος και άλλο στο άλλο. Γιατί? Γιατί μπήκε αυτό το μεσότυχο στη μέση, σαν μαζί χθες. Μπήκε το μίσος στη μέση. Μπήκε το συμφέρον στη μέση. Μπήκε η απάτη στη μέση. Μπήκε η κομπίνα στη μέση. Μπήκε η εκδίκηση στη μέση. Αυτό πρέπει να πέσει, να φύγει. Πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν καλημεριώνται για λόγους συμφεροντολογικού, πώς είναι δυνατόν να πάνε να πούνε στο Θεό βοήθησέ με, ή να πούνε ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν? Πώς θα το πει? Εφόσον έχει μπει το παραβάν στη μέση, χώρισε. Αυτό λοιπόν είναι αμαρτία, θα σου μιλώ υλικός, αλλά πνευματικός, που μπαίνει στη μέση. Η μάρτησες, παρέβει στον νόμο του Θεού, έβαλες ένα παραβάν μπροστά και λες δεν σε θέλω. Και πλέον πολιτεύεσαι μόνος σου και κάνεις μόνος σου και είσαι εκτεθειμένος μόνος σου. Του έχεις κλείσει έξω τη βοήθεια και να θέλει, δεν μπορεί. Θέλει να μπει ο ήλιος, μα εφόσον έχεις κλείσει τα εξώφυλλα, τα τζάμια και έχεις κατεβάσει και τα πανιά κάτω, πώς είναι δυνατόν να μπει ήλιος μέσα? Πώς θα μπει? Είναι ευεργετικός, ζωοποιεί. Αλλά πώς? Έτσι ακριβώς είναι και στο θέμα αυτό. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμενου. Μάλιστα. Αλλά εξαρτάται από μένα. Ο Θεός θέλει πάντοτε όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε ειρήνη και σε αγάπη και όλοι να σωθούν. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν. Και βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία και ιερείς ακόμη και ψάλτες ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας εκεί που ενδιαφέρονται για την ανέγερση, για τον καλοπισμό κλπ. Και δεν είναι εντάξει με τον Θεό. Έχουν αμαρτίες ατακτοποίητες, ανεξομολόγητες, ανειρήνευτες. Τότε αυτοί επιματέω λένε, επιματέω ακούνε και επιματέω ίστανται και λένε υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμενου. Απαραίτητος ειρήνη με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό, εάν θέλει να του γίνουνε αποδεκτά κατά κάποιον τρόπο, αποδεκτά τα αιτήματά του. Υπέρ λοιπόν της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαμε απλώς. Ήρθαμε να ειρηνεύσουμε τον Θεό και με τους άλλους που θα έχουν ως απότοκον τη σωτηρία των ψυχών ημών. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αγάπη, συνθηκολόγηση, ειρήνη με τον συνάνθρωπο, δεν υπάρχει καλημέρα που λέμε στην απλή μας γλώσσα και ειρήνευση με τον Θεό, εις μάτιν στεκόμαστε εκεί. Δεν δημιουργούμε προϋποθέσεις τη σωτηρία των ψυχών ημών. Τρίτον, προχωρεί και λέει υπέρ της ειρήνης του σύμπατος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμενου. Υπέρ ειρήνης του σύμπατος κόσμου, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να σταθεί και πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει και αυτός, μες στο πλαίσιο της ειρήνης και των αγαθών που απορρέουν από την ειρήνη, να δέεται και να εργάζεται για αυτή την ειρήνη. Ας ξεκινάει από το στενό του περιβάλλον. Δεν είναι να πάει να ειρηνεύσει τώρα τα δύο υπερδυνάμεις. Μπορεί όμως να ειρηνεύσει τον συνάδελφον με την συνάδελφον, τον αδελφόν με τον αδελφόν, τον πατέρα με το παιδί, τη γειτόνισσα με τη γειτόνισσα. Μπορεί να ειρηνεύσει. Μπορεί να παίξει έναν συμβιβαστικό ρόλο. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις και αδιαφορούμε. Δεν λέγω για αυτούς οι οποίοι σε μια διένεξη αντί να βάλουν μια γέφυρα κόβουν τη γέφυρα. Δεν λέγω σε μια πυρκαγιά που οι νύφοι αντί να τη φτύσουν, να τη σβήσουν, τη φυσάνε να μεγαλώσει, γιατί έχουμε και τέτοιους. Ο άνθρωπος πάντοτε από την πλευρά του πρέπει να παίζει τον ρόλο του ειρηνοποιού. Γι' αυτό εδώ δέεται, Κύριοι, όλοι εμείς έχουμε υποχρέωση, εφόσον έχουμε ειρηνεύσει μεταξύ μας και έχουμε ειρηνεύσει και με τον Θεό, να προσευχηθούμε να ειρηνεύσει και ο κόσμος άλλος. Συμφέρει άλλωστε γενικά στον άνθρωπο να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Σήμερα, όπως ξέρετε, πόσες εστίες πολέμου, πόσες φωτιές καίγονται σήμερα. Αν πάρετε τα φύλλα, αν ακούσετε τα συνδύσεις και τα προγράμματα, θα πείτε τι γίνεται, φλέγεται η ανθρωπότης? Ναι, η ανθρωπότης φλέγεται και απλώς ένα μικρό επεισόδιο για να ενωθούν αυτές οι μικροφωτιές, να γίνει μια μεγάλη να μας κάψει όλους. Αυτό υπολείπεται. Και αν ο άνθρωπος από την πλευρά του δεν παίξει κάποιο ρόλο τέτοιον που η Εκκλησία το εύχεται αυτό, να ειρηνεύσει ο κόσμος, διότι υπάρχουν αγαθά στον κόσμο. Αν υπάρξει αγάπη και ειρήνη, τόσα να ζήσει εκατονταπλάσιος κόσμος που υπάρχει σήμερα. Να ακούτε τα ψέματα που μας λένε ότι δεν χωράει η γης. Η Δυτική Αμερική μπορεί να ζήσει δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια κόσμο. Ο Καναδάς δεν ξέρω πόσο να ζήσει. Η Αυστραλία πόσο να ζήσει. Η Ελλάδα ερήμωσε. Κόσμος, ούτε τις ελιές δεν μαζεύουνε. Πού είναι ο κόσμος, δεν χωράει? Ποιος το είπε δεν χωράει? Τα ψέματα. Αλλά είναι τεχνάσματα. Και άμα ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό και από το ρόλο του δεν παίξει το ρόλο του συμβασμού, ούτε αυτός μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος. Το καθημερινό να χτυπάει η σιρήνα αύριο, πώς θα κοιμηθείς ήσυχος? Όταν τον αδελφό σου, όταν το παιδί σου, όταν εσένα σε πάνω, σε πάνω στο μέλλον, σε σκοτώσουν και σε αφήσουν αγροφύλακα εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι πτυχία αυτή? Συμφέρει λοιπόν στον άνθρωπο, αν καταλαβαίνει, εκεί που θα σταθεί και θα ακούσει το διάκονο να πει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, να πει μέσα του Ναι, Χριστέ μου, ναι, Θεέ μου, αν υπάρχεις, σε παρακαλώ. Ειρήνευσε τον κόσμο. Δώσ' του νόηση να καταλάβει ποιος είναι ο προορισμός. Δεν είναι να φάει ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν αρκετά να φάει και να περισσέψει. Αυτά γίνονται και χαλκεύονται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Έξω είναι φιλολογία όλα αυτά τα οποία συζητούνται. Περί ειρήνης και περί και περί και περί. Άνευ, λέγει ένας πατήρ, ειρήνης ουδέν. Το παν ειρήνη. Η ειρήνη όμως του Θεού. Και γι' αυτό ο Παύλος, γράφοντας την προδρομέως επιστολή του, λέγει «Η δυνατόν το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων, γιατί υπάρχει μια εκδοχή να θέλει να ειρηνεύσει με κάποιον και να μην θέλει αυτός». Εσύ από την πλευρά σου άνοιξε ένα παράθυρο. Και αν ποτέ θελήσει και δώσει το χέρι του, έχει καλώς. Δεν θελήσει να γνωρίζει πάντοτε και να καθίσταται αναπολόγητος αυτός. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να κρατάει μίσος. Ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι σε μία από τις δύο κατηγορίες που είναι οι άνθρωποι. Υπάρχουν θύματα και θύτε. Να προτιμεί πάντοτε να είναι μεταξύ των θυμάτων και ουδέποτε μεταξύ των θυτών. Τότε θα έχει τη συνείδησή του αναπαυμένη και θα ειρηνεύει. Και όλα αυτά τα ειρηνικά θα έχουν σχέση με αυτά. Η ειρήνη λοιπόν του σύμπαντος κόσμου. Ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Εκκλησία, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι σύνολον πιστών. Είμαστε 100-200 στα Αθήνας, αποτελούμε εκκλησία. Είμαστε 300-500 στα Στίβας, αποτελούμε εκκλησία. Με βάση την εκκλησία, με ιερείς κλπ. Για την ευσταθία να σταθούν, να ριζοπιάσουν αυτές οι εκκλησίες που είναι σκρόπιες σε διάφορα μέρη. Δεν λέει για τις εκκλησίες των λαών, τη Δυτική Εκκλησία, την Προτεσταντική Εκκλησία ή άλλες εκκλησίες που παρουσιάζονται σήμερα κατοσταριές. Δεν ομιλεί για αυτές τις εκκλησίες. Άλλωστε θέλω να ξέρετε ότι όταν έγινε η λειτουργία αυτή του Θείου Χρυσοστόμου δεν υπήρχαν εκκλησίες, εκκλησία υπήρχε. Αυτά έχουν γίνει τον 3ο αιώνα. Παπική Φερρυππίνη Εκκλησία έγινε το 1054. Προτεσταντική με όλες τις παραφιάδες έγινε το 1519 και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχαν εκκλησίες τότε, άρα ομιλεί για τους κατατόπους χριστιανικές εκκλησίες. Να δεηθούμε να υπάρχει αγάπη μεταξύ των σύμπνια αλληλοεξάρτησης και αλληλοβοήθεια. Και τις των πάντων ενός να είναι ενωμένοι, να δίδουν δηλαδή τα χέρια ο ένας με τον άλλον, με κάθε τρόπο. Να υπάρχει ειρήνη, αγάπη μεταξύ όλων αυτών. Στην προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος λέγει αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης, ο Κύριος της ειρήνης δώει ημίν την ειρήνη διαπαντός εν παντή τρόπο, με κάθε τρόπο να μας χορηγήσει και να μας δώσει την ειρήνη. Γιατί η ειρήνη του κόσμου, επειδή όχι αυτό συζητάει και ομιλεί περί ειρήνης και περί συνθηκολογήσεων κλπ. Κλπ. Δεν είναι άγνη, δεν είναι επίοικης, δεν είναι μεστή ελέους και συμφέροντος η ειρήνη του κόσμου. Έχει πάντοτε πίσω υπονοούμενο. Οι ειρήνες υπογράφονται από τους πολιτικούς, δηλαδή από τους ψεύτες. Πολιτική πάνε να πει ψευτιά. Κομπίνα. Τέτοιες ειρήνες. Γι' αυτό και ακριβώς δεν αντέχουν. Δεν υπογράψανε κοινωνία των εθνών. Πάει η κοινωνία των εθνών. Δεν υπογράψαν τον ιό. Θα τον σκόσουν στον αέρα. Γιατί είναι πίσω συμφέροντα κομπίνες από τους διάφορους λαούς, μεγάλους, μικρούς και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι όμως του Θεού η ειρήνη και του Θεού είναι διαφορετική. Έχει αρχηγό την ειρήνη, αυτόν τον αρχηγό των λεγόμενων της ειρήνης. Και πριν το κλείσει λέγει και τη σωτηρία των ψυχών ημών. Αυτό το βασικό. Βάλεις παραπέτα όπως βάζουν τα άλογα των κάρων. Εκεί. Αυτό θα βάλω. Το θέμα της ψυχής σου πρώτον. Από εκεί θα ξεκινήσει. Διότι όπως έχει πει ο Χριστός, τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον αν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού και χάσει την ψυχή του. Το κέντρο του βάρους είναι στην ψυχή. Εκεί είναι. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνεται η συζήτηση για την ψυχή. Αυτό θα μπορεί να το βρει κανείς στο Μάρκο, στο Ήτα 36. Περνάει έπειτα εφόσον μίλησε για την ειρήνη του Θεού, του συνανθρώπου και όλου του κόσμου, κάνει τώρα μια δέηση για τον οίκο που μένουμε μέσα. Και λέει, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Εδώ όταν ομιλεί υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, ομιλεί περί του χειροποιήτου ναού, για την εκκλησία που λέμε εμείς. Το λέγεται ναός. Λέγεται και το σώμα του ανθρώπου ναός. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τώρα εν προκειμένου ομιλεί για τον οίκον τούτον, των Αγίων του Θεού εκκλησιών. Ο οίκος είναι για να είμεθα μέσα να μην βραχούμε. Είναι για να είμεθα μέσα να μας καίει το καύμα. Είναι για να είμεθα μέσα να μας σκόσει ο αέρας. Να μην σκονιστούμε, να καθίσουμε αναπαυτικά, να βάλουμε ένα κάθισμα. Για τον ηλικιωμένο, για τον άρρωστο, για την ευρισκομένη σε εγκυμοσύνη. Είναι ένα μέρος που εξυπηρετούμεθα για τη δουλειά αυτή που έχουμε έρθει εδώ πέρα. Αυτά δε, να έχετε υπόψη σας, είναι αγιασμένα. Και τον λέγει Άγιον των οίκων τούτων. Όταν πρώτα, όπως ξέρετε, είναι θυσιαστήριο μέσα. Θα θυσιαστεί αυτός ο Θεός. Θα κατέβει το Πνεύμα του Άγιου. Είναι Άγιο μέσα. Απάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει το Ευαγγέλιο. Υπάρχει δηλαδή ο Χριστός. Γιατί τότε το Χριστό εκεί τον είχαμε εν σαρκή, τώρα τον έχουμε στο χαρτί. Όταν λέγει ακούσουμε το Ευαγγέλιο, θα ακούσουμε το Χριστό. Αυτός ομιλεί μέσα στο Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι απλώς μια σύνθετος λέξης λόγω της καλής αγγελίας. Ευαγγελία. Ευαγγελία. Ευαγγέλιο. Τι λέει? Ότι ο Θεός του Θεού ήρθε για έγινε ιός της Παρθένου. Για να γίνει ο άνθρωπος πάλι ιός του Θεού. Αυτή λοιπόν η καλή αγγελία αναφέρεται μέσα εκεί και λέγεται Ευαγγέλιο. Αυτός λοιπόν ο Χριστός είναι επί της Αγίας Τραπέζης. Επίσης επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει, όπως έχω πει μια άλλη φορά, σώμα και αίμα Χριστού από πέρσι τη Μεγάλη Πέμπτη, μέσα στο αρτοφόριο, για τις εκτάκτους ανάγκες της Εκκλησίας. Είναι ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, ο οποίος έχει χειροτονία, αδιαφόρος αν είναι αμαρτωλός σαν άνθρωπος, έχει χειροτονία, χάρη Πνεύματος Αγίου, για να μπορεί να επιτελέσει το μυστήριο. Όλα λοιπόν αυτά, εκείνα τα οποία επιτελούνται μέσα, καθιστούν τον οίκον αυτών, τον ναόν αυτών, Άγιον, γι' αυτό τον λέει Άγιον, καθαρόν δηλαδή, τίμιον, πέρ του Αγίου οίκου τούτου και υπέρ των μεταπίστεως και ευλαβίας εισιών των εν αυτών. Δεν δέεται η εκκλησία για τον καθένα που μπαίνει μέσα. Μπορεί να πει ο άλλος, τον βλέπεις και έχει τα χέρια πίσω. Είδα ανθρώπους στη Μητρόπολη που είχαν πάει για γάμο και κάθονταν τόνα πόδια επάνω στ' άλλο και είχε το κομπολόι του και έπαιζε και περίμενε να παρασταθεί στο γάμο. Άλλοι στέκονται με τα χέρια πίσω. Βγαίνουν τα Άγια και στέκουν τα χέρια πίσω. Αυτή είναι ανευλάβεια, ασέβεια. Αυτός δεν μπήκε με πίστη μέσα. Δεν ξέρει τι είναι αυτά μέσα. Δεν τα πιστεύει. Είτε είναι αγνία είτε είναι γνώση. Διότι για να μπει ο άνθρωπος μέσα, απαραίτητος πρέπει να έχει ορθή πίστη. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζει μέσα εκεί? Τα πιστεύω ότι είναι έτσι, τα παραδέχομαι και έρχομαι. Και διότι τα πιστεύω, με ευλάβεια κινούμε. Δεν κινούμε με άνεση, με φόβο, με προσοχή. Προσέχω σε πού θα σταθώ. Μην εμποδίσω κάποιον. Μην γίνω αιτία να διακόψω την προσοχή κάποιου. Δεν θα πάρω ένα κερί και να φύγω από εδώ, να πάω κάτω εκεί, στο τέμπλο να ανάψω το κερί, να διαχωρίσω όλο αυτόν τον κόσμο για να κάνω εγώ το δικό μου. Είναι ανευλάβεια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν πιστεύω σωστά το τι γίνεται, το τι υπάρχει. Λοιπόν, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει τι είναι εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα εις τον ναόν. Μπαίνει μέσα, πήρα το κερί μου, λέγει, και το άναψα εκεί, εντάξει, μπορεί να φύγει. Αυτή είναι πίστης που άναψε το κερί σου? Τι είναι το κερί σου? Και πού το βρήκες το κερί σου? Ξέρεις? Τι μαρτυρείς δι' αυτού του τρόπου? Τι ομολογείς δι' αυτού του τρόπου? Πήρες ένα κερί από εκεί και το άναψες. Τι είπες δηλαδή? Πού το άναψες? Τι, το πιστεύεις, ξέρεις περί τίνου πρόκειται? Ρώτησες ποτέ να μάθεις? Ενδιαφέρθεις, διάβασες, εμελέτησες? Πού μπαίνεις? Τι είναι το κερί εκεί πέρα? Είναι ολόκληρη υπόθεση, ερωτελεστία. Το άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να μάθει. Όσοι σήμερα κοιτάτε εδώ 1, 2, 3 χρόνια, μάθετε ορισμένα πράγματα. Όσο πήγαμε στο πανεπιστήμιο, πήγαμε στα θρανία, πάμε σε άλλες μετεκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις κλπ. Σε φροντιστήρια να μάθουμε δύο πράγματα. Μόνον το θρησκευτικό μένει στην άκρη. Τα ξέρω αυτά. Τι ξέρεις? Τι ξέρεις? Ξέρεις χημεία, διότι έκανες μπουκαλάκια, πειράματα όταν ήσουν στο σχολείο? Έγινες διότι έφτιαξες πυραμίδες κλπ. Στο σχολείο εκεί πέρα, κύβους? Έγινες πολιτικός μηχανικός? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι πολύ αστεία. Και εντούτοις είμαστε τόσο φεδροί σε αυτά τα πράγματα. Αν σου πω με πονάει εδώ, θα μου πεις να ρωτήσω γιατρό. Αν σου πω δε, η μπρίζα δεν έχει ρέμα, θα μου πεις να ρωτήσω ηλεκτρολόγο. Αν σου πω τρέχει το καλοριφέρ, θα μου πεις να ρωτήσω υδραυλικό. Αν σου μιλήσω αντισηπτικά, τα ξέρεις απ' έξω, ε. Είναι αστεία. Αστεία, μεγάλα αστεία αυτά τα πράγματα. Είμαστε αδιάβαστοι. Δράτω με τις ευκαιρίες, μια και σας είπα αυτό, σας πω. Με το τι είπα να πει πίστη, το παίρνεις αυτό στο χέρι σου. Το ξέρεις ότι είσαι αυτός εσύ που παίρνεις αυτό στο χέρι στο κερί. Το ξέρεις, είναι αυτή η νομολογία. Ότι παίρνω τον εαυτόν μου, πού θα τον παίρνεις? Από ένα φέρετρο μέσα. Κοιτάξτε τις κεροθήκες εκεί πέρα, φέρετρα είναι. Και αυτά που είναι μέσα τα κεριά πεσμένα κάτω είμαστε εμείς. Και πάω και παίρνω τον εαυτόν μου, τον σβηστόν, τον νεκρόν εαυτόν μου, και πάω και τον βάζω στο μανάλι. Τι είναι το μανάλι? Το κοίταξε ποτέ να είναι το μανάλι? Το μανάλι έχει 3 επάνω. Και έπειτα έχει ένα πλατήγυρο και μέσα έχει ορισμένες υποδοχές. Κατεβαίνει ένα σίδερο κάτω στη γη και στέκεται σε 3 πόδια. Κοιτάξτε τον αδίκη. Έτσι το φτιάξαν, διότι του άρεσε. Εάν το φτιάξαν με φτερά. Την ομολογία. Παίρνω τον νεκρόν εαυτόν μου, τον νεκρόν ποτέ εαυτόν μου, και τον βάζω εδώ επάνω. Το μανάλι, ξέρετε τι είναι? Το τρισυπόσαν θεότος, πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό που κατεβαίνει κάτω το σίδερο, που γενικά του είναι ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο. Δεν έπαυσε όμως να είναι με τον Πατέρα, με τον Υιόν και με το Πνεύμα του Άγιον. Εμείς σήμερα οι ποτέ σβηστοί, οι ποτέ πεθαμένοι, ποτέ νεκροί, ανέστημεν. Και ανάβουμε το φωτάκι επάνω και στεκόμαστε πλατή. Ποιος μας κρατάει? Ο Χριστός μας κρατάει. Και γιατί το άναψα? Ομολογώ ότι εγώ, όπως την έβλεπα ποτέ μου, σήμερα βλέπω. Και είμαι ευεργετικός. Φωτίζονται οι δίπλα μου με το κεράκι αυτό. Αν και μεγάλο θα φωτίζει περισσότερο. Θερμαίνονται οι δίπλα μου. Είμαι ευεργετικός προς τους έξω. Δεν απλώ να ανάψω να καεί το... από το μέλι και από τα μελίσσα του Θεού. Αυτό και είναι μια εκδήλωση. Έκλεισε υπόθεση. Πολύ όμως δεν είμαι θα φωτεινή όπως ομολογούμε με το κερί. Είμαστε σκοτεινοί. Και καλύτερα να μην τα ανάβαμε το κερί αυτό. Η ζωή μας τέτοια που πρέπει να πιάνει τη μύτη του άνθρωπος. Για πολλούς μας στον κόσμο που πηγαίνουμε στην εκκλησία. Γι' αυτό λέει μεταπίστεως και φόβου Θεού. Μεταπίστεως και ευλαβία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος σκεφτεί και πει: Θεέ μου, τι πάω να κάνω τώρα? Πάω να ανάψω κερί εγώ ο σβηστός? Εγώ που είμαι σαν την κάφτρα του λιχναριού στο χωριό, που πιάνει τη μύτη σου και πνίγεσαι, που η ζωή μου είναι τέτοια, αδιαφόρος ποιος είμαι εξωτερικός. Εξωτερικός εμείς είμαστε για τον παράδεισο, αλλά εσωτερικός δεν μπορούμε να σταθούμε πουθενά. Και εμείς βλέπουμε το φαινόμενο. Χριστός βλέπει την καρδία του ανθρώπου. Βλέπει τι φορά απ' έξω και πόσα κοστούμια έχω κρεμάσει στην καρδαρόμα. Αυτό δεν είναι αστεία για το Θεό. Το κοστούμι το λοποδίτη δεν το κάνει. Ούτε την πόρνη, αν βάλει λευκά, που είναι σύμβολο της αγνότητος και κρατάει και έναν κρίνο, συνδιόρθωσε την πορνεία της και τη διαφθορά της. Το εξωτερικό δεν δημιουργεί τίποτα. Με συγχωρείτε για τον τρόπο που μιλώ, αλλά είναι αλήθειες αυτές? Γιατί εμείς είμαστε ψεύτες και βλέπουμε αν φοράει γραβάτα ο άλλος και νομίζουμε ότι είναι κύριος. Ώστε έτσι η γραβάτα κάνει κύριο. Και εκεί που πολλές γραβάτες πρέπει να πολλές φορές κύριοι. Αλλά δεν είναι καθόλου κύριοι. Είναι καθόλου κύριοι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξέρει, όταν ο άνθρωπος ξέρει τι είναι αυτό που κάνει εκεί, μπαίνει με πίστη, διπλώνεται και έχει ευλάβεια, με τη ευλαβία και φόβου Θεού. Φόβος Θεού. Εμείς είμαστε αθεόφοβοι. Φοβούμαστε το σκύλο και γυρίζουμε πίσω. Δεν φοβούμαστε την κλοπή, τον νόμο του Θεού. Φοβούμαστε το λύκο και γυρίζουμε πίσω. Δεν φοβούμαστε τον νόμο του Θεού. μας τα θεόφοβοι. Χρειάζονται λοιπόν αυτά τα τρία στατικά. Δηλαδή, πίστης, ευλάβεια και φόβος Θεού για να εισέλθουμε μέσα εκεί. Όπως βλέπετε, είναι μικρά τα κομματάκια, αυτό λέγεται συναπτή, είναι μικρά συναπτά, αλλά έχει περιεχόμενο. Δεν είναι απλώς τοποθετημένα. Ας μείνουμε όμως μέχρι εδώ, γιατί η ώρα δεν μας παίρνει, και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε σε μια άλλη ομιλία. Ο Θεός βοηθός.